VOA This Morning.
Ya, selamat pagi pendengar Inal Viewers Morning bersama saya Eva Masreva di hari Selasa 19 Desember 2023. Hari ini saya hadir bersama produser kami Madayoni dan operator Nick Ivanov yang mengudara langsung dari Studio 17 di Washington DC. Di DC hari ini agak-agak nyebelin nih, karena hari pertama perbaikan salah satu jalur kereta api bawah tanah antara Dupont Circle dan Gallery Place, walhasil ribuan orang terpaksa naik shuttle bus atau jalan kaki. Nyebelinnya tuh karena sekarang lagi musim dingin, nggak enak buat jalan-jalan gitu pokoknya. Nah, kata pejabat urusan kereta api DC Metro bilang mereka pilih untuk melakukan perbaikan sekarang ini karena lagi musim libur Natal dan Tahun Baru yang jumlah penumpangnya turun 40%. Tetap aja nyebelin nih kan. Nah, pagi ini sudah banyak informasi kami siapkan untuk Anda. Ada lawatan Menteri Pertahanan Lloyd Austin ke Timur Tengah.
68,000 children have been killed.
6 hingga 8,000 anak terbunuh, 85% penduduk Gaza harus meninggalkan rumah mereka.
Juga tentunya update terbaru dari Banda Aceh tentang penetapan satu pengungsi Rohingya sebagai tersangka perdagangan manusia.
Warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100 ribu sampai dengan 120 ribu taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita temui Nur Hadi Sucahyo yang akan menyampaikan berita hari ini.
Finlandia pada Senin menandatangani perjanjian untuk meningkatkan kerjasama militer dengan Amerika Serikat sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan negara tetangganya itu mengenai masuknya mereka ke dalam NATO. Perjanjian kerjasama pertahanan menjadi peresmian hubungan yang lebih besar dengan Amerika Serikat, termasuk pelatihan pasukan bersama dan interoperabilitas militer, sejalan dengan masuknya Finlandia ke Aliansi Atlantik pada April. Menandatangani perjanjian tersebut di Washington dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Pertahanan Antti Häkkänen memujinya sebagai tanda kuat komitmen Amerika Serikat terhadap pertahanan Finlandia dan seluruh Eropa Utara.
We do not expect the United States to take care of the defense of Finland. We continue to invest in our defense and share the burden.
Kami tidak mengharapkan Amerika Serikat untuk mengurus pertahanan Finlandia. Kami terus berinvestasi dalam pertahanan kami dan berbagi beban di wilayah kami dan sekitarnya. Namun perjanjian ini secara signifikan meningkatkan kemampuan kita untuk bertindak bersama dalam segala situasi, kata Häkkänen. Finlandia yang berhasil menangkis invasi Soviet pada Perang Musim Dingin tahun 1939-1940 selama berpuluh-puluh tahun menghindari bergabung dengan resmi pada NATO karena takut akan menimbulkan permusuhan dengan negara tetangganya tersebut. Namun arah berubah setelah Perang Rusia ke Ukraina yang belum berhasil untuk masuk menjadi anggota NATO. Uni Eropa pada Senin mengadopsi paket sanksi baru terhadap Rusia yang mencakup larangan impor berlian Rusia, kata para pejabat. Paket tersebut merupakan paket ke-12 yang ditujukan ke Moskow sejak mereka mengirim pasukan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 dalam invasi skala penuh. Sanksi ini dirancang untuk mengurangi akses Rusia pada pendapatan, logam, dan teknologi yang digunakan untuk terus melakukan perang. Putaran sanksi terakhir diselesaikan Jumat lalu oleh utusan dari 27 negara anggota Uni Eropa, tetapi tidak diadopsi secara resmi karena adanya keberatan dari Austria. Keberatan itu kemudian dicabut. Larangan Uni Eropa terhadap berlian Rusia mencakup jenis alami dan sintetis, serta perhiasan mulai Januari, dan berlian Rusia yang dipotong di negara lain mulai September tahun depan. Moskow dituduh mempermudah mengisi kocek perangnya dengan hasil penjualan berlian yang diperkirakan bernilai 4 miliar hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi telah memenangkan masa jabatan ketiga dengan 89,6% suara di negara berpenduduk terpadat di dunia Arab, kata Otoritas Pemilu Nasional Senin. Hasil pemilu pada 10-12 Desember sudah diperkirakan secara luas setelah mantan panglima militer yang menyukai mega proyek infrastruktur ini berkampanye melawan tokoh yang relatif tidak dikenal. Dengan demikian, Sisi yang berusia 69 tahun akan mengamankan masa jabatan ketiganya dan menurut konstitusi Mesir, masa jabatan terakhirnya dimulai pada April dan akan berjalan selama 6 tahun. Kemenangan ini diraihnya meski terjadi krisis ekonomi yang menyakitkan, ditandai dengan anjloknya mata uang dan harga barang kebutuhan yang tidak menentu, serta meningkatnya ketegangan regional yang dipicu oleh perang Israel-Hamas di wilayah tetangga Gaza. Inflasi tahunan mencapai 36,4%, menaikkan harga beberapa bahan pokok makanan setiap minggunya, dan memperburuk keuangan rumah tangga di negara berpenduduk hampir 106 juta jiwa itu. Farmasi Jerman BioNTech pada Senin mengatakan pihaknya telah menyelesaikan langkah penting dalam pendirian pusat produksi vaksin pertamanya di Afrika yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke suntikan mRNA di benua tersebut. Perusahaan farmasi tersebut mengatakan telah mendirikan unit produksi untuk membuat vaksin guna memberi perlindungan terhadap berbagai penyakit di Afrika. Fasilitas di ibu kota Rwanda, Kigali, terbuat dari kontainer pengapalan daur ulang dan berdiri di atas lahan seluas 35.000 meter persegi atau 8,6 hektar. BioNTech yang mengembangkan dan memasarkan vaksin untuk virus corona bersama dengan perusahaan farmasi AS Pfizer mengatakan pihaknya memperkirakan akan menyelesaikan pembangunan pabrik tersebut pada 2024 dan mulai beroperasi pada tahun berikutnya.
Pendengar, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin melakukan perjalanan ke Timur Tengah dalam upaya memperkuat keamanan regional, sementara Israel melanjutkan perang melawan Hamas. Israel kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk melindungi warga sipil dalam operasi militernya dan juga menjamin pembebasan semua sandera yang diculik dalam serangan teroris Hamas 7 Oktober lalu. Kita simak laporan Veronica Balderas Iglesias yang disampaikan Leona Triono.
Israel, Qatar, dan Bahrain adalah beberapa negara yang diperkirakan akan dikunjungi oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin dalam beberapa hari mendatang. Pengumuman ini muncul ketika semakin banyak laporan mengenai kehancuran dan keputusasaan warga di Gaza pada hari Minggu. Dalam konteks ini, beberapa anggota Kongres Amerika mendesak Israel untuk melindungi warga sipil saat mereka melancarkan perang melawan Hamas. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Debbie Dingell berbicara dalam wawancara di program jaringan televisi NBC Meet the Press.
68,000 children have been killed.
6 hingga 8.000 anak terbunuh, 85% penduduk Gaza harus meninggalkan rumah mereka. Mereka tinggal di tempat-tempat penampungan, penyakit meningkat.
Sementara Senator Demokrat Chris Van Hollen muncul di acara jaringan televisi This Week.
When it comes to the humanitarian crisis,
terkait dengan krisis kemanusiaan, saat ini Gaza masih dikepung total. Hari ini mungkin ada sedikit kemajuan. Israel akhirnya membuka pelintasan Kerem Shalom yang merupakan pelintasan sangat penting. Seharusnya tidak makan waktu selama ini.
Senator Republik Lindsey Graham yang diwawancarai di jaringan televisi NBC juga menyatakan harapannya agar Israel membatasi kematian warga sipil dan mendorongnya untuk memikirkan masa depan.
Saudi Arabia and other Arab countries cannot normalize with Israel if they see.
Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya tidak dapat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel jika mereka dipersepsikan sebagai menjerumuskan warga Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menghadapi kritik yang semakin meningkat di dalam negeri atas krisis penyanderaan yang dimulai pada 7 Oktober ketika Hamas melakukan serangan teroris yang mematikan dan menculik lebih dari 240 warga Israel dan warga asing. Pekan lalu, 3 sandera secara tidak sengaja dibunuh oleh pasukan pertahanan Israel dan pemakaman salah satu dari mereka diadakan pada hari Minggu. Kerabat para sandera lainnya mulai berkemah di dekat Kementerian Pertahanan Israel dan menuntut negosiasi untuk menjamin pembebasan mereka. Sharon Calderon adalah adik ipar Over Calderon, salah seorang sandera.
We want to get them alive. So this is why we're here.
Kami ingin mereka keluar hidup-hidup. Jadi inilah alasan kami berada di sini setiap hari sampai kami mendengar dari pemerintah bahwa mereka duduk bersama dan melakukan perundingan.
Hamas mengatakan tidak akan melepaskan sandera lagi sampai serangan Israel berhenti. Namun, Qatar yang selama ini bertindak sebagai negara mediator dalam konflik tersebut tidak menyerah pada upaya diplomatik untuk memperbarui jeda kemanusiaan. Dari VOA Washington DC, untuk Veronica Balderas Iglesias, saya Leona Triano.
Голосование по этому вопросу открытое. Прошу голосовать. Кто за? Против?
Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin mengambil satu langkah baru untuk secara resmi mendaftarkan pencalonan dirinya dalam pemilu presiden tahun 2024 sebagai calon independen. Ia menyerahkan sejumlah dokumen yang disyaratkan. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Rusia, mereka ingin bertarung sebagai calon independen bukan dari partai, harus dinominasikan oleh kelompok yang memiliki sedikitnya 500 pendukung. Kelompok yang mendominasikan Putin kali ini mencakup sejumlah pejabat tinggi dari partai yang berkuasa, aktor dan penyanyi terkemuka, atlet dan tokoh-tokoh masyarakat terpandang Rusia lainnya. Setelah memasukkan dokumen ke Komisi Pemilu Pusat Rusia, Putin diperkenankan mengumpulkan tanda tangan para pendukung. Untuk dapat mendaftarkan diri dalam pemilu, kandidat-kandidat independen memerlukan sedikitnya 300 ribu tanda tangan dari 40 kawasan atau lebih. Selama bertahun-tahun, Putin telah menggunakan strategi berbeda untuk memenangkan pemilu. Jika pada tahun 2018 ia maju sebagai calon independen dan mengumpulkan ratusan tanda tangan yang diperlukan, pada tahun 2012 ia justru bertarung sebagai calon presiden dari Partai Rusia Bersatu, sehingga tidak memerlukan dukungan tanda tangan apapun. Berbicara dalam forum Partai Rusia Bersatu hari Minggu yang secara resmi mencalonkannya sebagai calon independen, Putin secara khusus mengecam Barat yang menurutnya berupaya menumbangkan sistem ekonomi, sosial dan politik Rusia.
Rusia не может, как некоторые страны,
saat Barat melancarkan agresi nyata terhadap kita yang terus berkembang dari tahun ke tahun, para elit Barat tidak hanya berharap dapat meruntuhkan ekonomi dan lingkungan sosial Rusia, tetapi juga sistem politik negara ini. Mereka percaya dan masih percaya bahwa mereka dapat menabur kekacauan internal di antara kami. Metode destabilisasi semacam itu sudah sangat dikenal dan telah dicoba dan diuji lebih dari sekali oleh para elit Barat di banyak wilayah di dunia dalam apa yang disebut sebagai kudeta. Namun, upaya semacam itu tidak berhasil dan saya yakin tidak akan berhasil dalam kaitannya dengan Rusia.
Beberapa jam sebelum pencalonan resmi itu diumumkan, seorang mantan jurnalis dan ibu tiga anak dari sebuah kota kecil di bagian barat Rusia, Yekaterina Dunsova, juga mencalonkan diri sebagai calon independen. SOTA, sebuah publikasi berita Rusia yang berisi informasi dari kelompok oposisi, melaporkan bahwa Dunsova telah berhasil melewati rintangan awal ketika mengumpulkan 521 dukungan dalam satu pertemuan di ibu kota Moskow.
Orang-orang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka secara terbuka, tetapi seorang perempuan akan selalu memahami dan mendukung. Itulah mengapa ya Rusia kini siap untuk memiliki presiden perempuan.
Berdasarkan reformasi konstitusional yang dirancang Putin, ia telah memenuhi syarat menjabat dua kali masa jabatan 6 tahun lagi, setelah masa jabatannya saat ini atau yang keempat berakhir tahun depan. Hal ini memungkinkan Putin tetap berkuasa hingga tahun 2036. The Voice of America,
VOA. Ya, dan kini saya ajak Anda kembali ke Aceh. Ada satu update tentang pengungsi Rohingya. Polresta Banda Aceh menetapkan satu orang laki-laki etnis Rohingya menjadi tersangka dalam kasus penyelundupan manusia. Tersangka ternyata mematok harga 14 juta rupiah per orang untuk bisa menuju ke Indonesia. Kita simak laporan Anugrah Adriansyah.
Seorang laki-laki bernama Muhammad Amin, MA, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Banda Aceh karena terlibat dalam kasus penyelundupan manusia, khususnya pengungsi etnis Rohingya ke Indonesia. MA juga diketahui merupakan etnis Rohingya. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan terkait tibanya kapal yang membawa 137 etnis Rohingya di Kabupaten Aceh Besar pada 10 Desember lalu. Saat ini, rombongan etnis Rohingya yang tiba di Aceh Besar itu ditempatkan sementara di Balai Mesraya Aceh, Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh, Fahmi Irwan Ramli, mengatakan setiap warga etnis Rohingya yang hendak keluar dari kamp di Bangladesh dan berlayar ke Indonesia dikenakan biaya sebesar 100 sampai 120 ribu taka atau sekitar 14 sampai 16 juta rupiah per orang. Uang itu diserahkan kepada MA.
Jadi pada umumnya masing-masing warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100 ribu sampai dengan 120 ribu taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah.
Fahmi menjelaskan, MA juga memiliki peran sebagai kapten atau pembawa kapal dan pengendali yang membawa para etnis Rohingya menuju Indonesia. Kapal yang digunakan untuk berlayar ke Indonesia dibeli dari uang para penumpang.
Kemudian rekan-rekan biar tahu juga bahwa kapal itu nggak gratis. Kapal itu dibeli sebesar 2 juta taka.
atau sebesar 280 juta rupiah. Itu uangnya didapat dari mana? Ya dari ini, dari warga yang dikumpulkan untuk menghimpun dan berangkat ke Indonesia.
Menurut Fahmi, tersangka MA mengajak warga etnis Rohingya untuk pergi meninggalkan kamp penampungan Cox's Bazar Bangladesh menuju Indonesia dengan membayar sejumlah biaya.
Istri dan anaknya termasuk dirinya itu gratis kemari.
Berapa orang, Pak?
4 orang. Ada 4 orang, ada 2 anak dan 1 orang istri.
Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, mengatakan penyelundupan manusia dalam proses masuknya etnis Rohingya ke Indonesia merupakan hal yang hampir tidak bisa dihindari.
Karena seperti yang kita ketahui, pengungsi Rohingya ini kan stateless, mereka tidak punya dokumen-dokumen yang memungkinkan mereka untuk keluar dari negaranya. Namun bertahan di negaranya juga sebuah kemustahilan karena kemungkinan dibunuh, kemudian mati, sehingga untuk menyelamatkan nyawa mereka harus pergi. Ketidakadaan dokumen ini kemudian memaksa mereka menggunakan jasa apapun yang memungkinkan mereka untuk keluar dari negara tersebut.
Usna meminta Indonesia agar segera memperketat segala aturannya, termasuk menjaga perbatasan di perairan yang belakangan ini menjadi pintu masuk bagi etnis Rohingya. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, terima kasih Anda masih bersama saya Eva Masreva di Virus Morning pagi ini. Kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Pesawat Blue Origin hari Senin menunda dimulainya kembali terbang ke antariksa setelah lama ditunggu-tunggu dengan alasan teknis dan berupaya lagi untuk kembali terbang pada akhir pekan ini. Perusahaan pesawat luar angkasa milik Jeff Bezos, pemilik toko daring Amazon itu, belum meluncurkan roketnya sejak kecelakaan pesawat tak berawak pada September tahun lalu, sehingga programnya ditunda. Sementara perusahaan melakukan perbaikan dan menunggu persetujuan pemerintah. Perusahaan akhirnya mengumumkan peluncuran hari Senin dari markasnya di dekat Van Horn, Texas. Namun maskapai itu menunda waktu lepas landas karena cuaca dingin dan kemudian membatalkannya. Meskipun roket itu akan membawa muatan uji coba IPTEC, bukan manusia, misi NS-24 harus berhasil sebelum Blue Origin dapat kembali membawa para penumpang kaya pencari sensasi. Pada 12 September tahun lalu, roket Blue Origin ditelan api tak lama setelah diluncurkan. Kecelakaan itu memicu penyelidikan selama setahun oleh Badan Penerbangan Federal atau FAA yang mendapati bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh kegagalan nozzle mesin yang suhunya lebih tinggi dari perkiraan. Beralih ke pabrik baja Amerika. Pabrik baja US Steel di Pittsburgh yang berperan penting dalam industrialisasi di Amerika dibeli oleh Nippon Steel dalam kesepakatan tunai bernilai $14.1 miliar. Nippon Steel adalah perusahaan Jepang yang merupakan salah satu perusahaan baja terbesar di dunia. Transaksi itu bernilai sekitar $14.9 miliar jika termasuk perkiraan utang. Perusahaan gabungan itu akan menjadi salah satu dari 3 perusahaan penghasil baja terbesar di dunia. Harga US Steel hampir 2 kali lipat dari tawaran harga 4 bulan lalu oleh pesaingnya Cleveland-Cliffs. United States Steel Corporated mengatakan hari Minggu pihaknya menolak pengajuan pembelian $7.3 miliar dari Cleveland-Cliffs. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Ukraina semakin dekat bergabung dengan Uni Eropa, sementara para pemimpin menyetujui dimulainya pembicaraan keanggotaannya. Tapi dana untuk meneruskan perlawanannya terhadap Rusia menghadapi hambatan akibat kehadiran seorang presiden yang adalah sekutu Rusia di dalam Uni Eropa.
Sementara Ukraina bersiap-siap menghadapi musim dingin saat berperang dengan Rusia, para pemimpin Eropa bertemu akhir minggu lalu di Brussels guna membahas permohonan Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa. Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan,
26 member states decided to support
26 negara anggota memutuskan mendukung proposal untuk mengkaji kerangka kerja multitahunan. 26 tidak cukup untuk membuat sebuah keputusan yang mengikat secara hukum.
Uni Eropa terdiri dari 27 negara dan kesemuanya harus menyetujui negara lain yang ingin bergabung. Satu-satunya pemimpin negara yang menghambat keanggotaan Ukraina adalah Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán yang merupakan sekutu terkuat dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah terjadi apa yang digambarkan sebagai sebuah kemacetan di Brussels, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia mengusulkan agar Orbán keluar ruangan sementara ke-26 negara lainnya membahas sebuah paket bantuan senilai 50 miliar euro untuk Ukraina. Prakarsa bantuan ini juga tidak mendapat dukungan dari Orbán. Meskipun gagal mencapai dukungan dalam pertemuan di Brussels itu, para pemimpin Eropa tetap mengungkapkan harapan bagi masa depan Ukraina. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan,
"We are working very hard, of course, to have a result of."
Sudah tentu kami bekerja keras untuk mencapai hasil yang disepakati 27 negara anggota. Tetapi saya rasa sekarang perlu ditinjau opsi-opsi berpotensi agar tetap tercapai solusi operasional seandainya sebuah persetujuan 27 negara tidak dimungkinkan.
KTT di Brussels ini bersamaan dengan konferensi pers akhir tahun Putin di Moskow. Presiden Rusia itu mengatakan bantuan finansial Ukraina akan segera berakhir dan meramalkan perpecahan di Uni Eropa dan Kongres AS. Sementara para pemimpin dunia melanjutkan perdebatan tentang paket bantuan dan masa depan keanggotaan Ukraina di Uni Eropa pada Januari, sebuah serangan drone di kawasan Kherson mengingatkan musim dingin ini akan berlangsung dengan atau tanpa bantuan pendanaan dari Barat.
Kelindan media dan politik di Indonesia seolah tak terhindarkan. Riset membuktikan ada pemakluman terhadap fenomena ini yang sebenarnya merugikan baik dari sektor media maupun politik sendiri. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Kurang dari 2 bulan lagi, pemilu untuk presiden dan legislatif akan diselenggarakan. Laksana lomba lari, setiap pihak yang bertarung berpacu dengan waktu untuk memperkenalkan diri. Dalam rentang waktu seperti inilah, pergulatan media dan politik menyita perhatian. Di Lampung misalnya, muncul kecenderungan pengelola media dan politisi yang saling memanfaatkan. Edi Arsadat, Ketua Ikatan Wartawan Online Lampung, mengakui ini menjadi salah satu musim panen.
Kita memantau terus, kita pantau terus teman-teman yang tergabung di IWU di seluruh kabupaten di Lampung ini. Dan saya sebagai ketua provinsi itu terus ya menyarankan kepada teman-teman untuk tetap independen, untuk tidak masuk dalam ranah politik.
Di Nusa Tenggara Timur, Fabi Latuan juga mengisahkan cerita serupa.
Dari keseharian itu, teman-teman ini kan banyak yang pengurus partai, Bang. Jurnalis ini pengurus partai, jadi kiblatnya sesuai partai yang dia jadi pengurus, Bang.
Fabi adalah ketua komunitas wartawan peduli pembangunan yang kerap mempertanyakan praktik semacam ini. Namun situasinya terlalu sulit, terutama karena para jurnalis ini beraktivitas di media daring lokal yang dikelola mandiri. Cerita-cerita di media-media daerah semacam itu hanya gambaran kecil bagaimana media dan politik saling jerat dalam kepentingan bersama. Namun kelindan yang jauh lebih besar terjadi secara terbuka di tingkat nasional dan sejauh ini seolah diterima sebagai sebuah kenyataan. Guru Besar Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Profesor Mas Duki, belum lama mempublikasikan hasil riset yang dilakukan Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media atau PR2 Media. Mas Duki adalah direktur di lembaga tersebut. Mas Duki mengatakan Hari Tanu Sudibyo di grup MNC dan Surya Paloh di Media Group adalah contoh paling besar untuk menjelaskan fenomena ini. Semestinya, kata dia, jika media tidak bisa mengambil jarak dari politik, status itu dideklarasikan.
Kalau ada pemilik media yang kemudian pada saat yang sama adalah menjadi calon anggota legislatif ya, atau menjadi ketua partai, atau juga mungkin kepala daerah, maka dia harus melakukan deklarasi atau disclaimer. Ini yang paling gampang.
Langkah ini sebagai upaya transparansi informasi dan transparansi kerja jurnalistik dianggap sebagai jalan tengah. Pilihan terbaik adalah pemisahan yang jelas yang dimulai dari kesadaran bahwa partai politik yang baik adalah partai yang steril dari afiliasi ke media. Apalagi regulator dan organisasi media di Indonesia berulang kali menyatakan untuk menganut prinsip independen, objektif, dan imparsial. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan selama 30 tahun terakhir, Rumah Sakit Anak Queensland menggunakan terapi musik untuk menstabilkan detak jantung anak-anak selama dan setelah prosedur medis. Dampaknya terhadap pasien ternyata bertahan lama. Kita simak laporannya.
Selama 30 tahun terakhir, Rumah Sakit Anak Queensland menggunakan terapi musik untuk menstabilkan detak jantung anak-anak selama dan setelah prosedur medis. Dampaknya terhadap pasien ternyata bertahan lama. Berikut laporannya bersama tim VOA. Suara gitar akustik yang ringan dan menenteramkan, serta lagu pengantar tidur yang menenangkan. Inilah melodi untuk sejumlah pasien muda di Rumah Sakit Anak Queensland. Jade Carson mengatakan bahwa putrinya, Ruby, yang baru berusia 10 minggu, tampak nyaman, rileks, dan cepat tidur setelah mendengar musik yang menenangkan itu. Ruby lahir dengan kondisi separuh hatinya belum berkembang dengan baik. Ia mulai mendapatkan terapi musik sewaktu berusia 1 bulan. Carson menjelaskan,
her heart rate does come down and she's a lot more stable.
Detak jantungnya melambat dan ia menjadi jauh lebih stabil.
Selama 30 tahun ini, lorong-lorong di rumah sakit tersebut dipenuhi nada-nada menenangkan yang dimainkan oleh para terapis musik. Dr. Janet Kennelly termasuk orang pertama yang menggunakan teknik tersebut. Ia kini menjadi direktur klinis rumah sakit itu. Tahun ini saja, ia telah mengawasi 720 pasien muda yang merasakan manfaat terapi musik. Kennelly mengatakan,
"We actually receive referrals from doctors, from nurses."
Kami sebenarnya mendapat rujukan dari para dokter, perawat, dan dari layanan kesehatan terkait lainnya di rumah sakit mengenai anak-anak yang mengalami kesulitan karena dirawat di rumah sakit.
Terapi ini juga menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak yang ingin menjadi musisi, seperti Evie. Ibunda Evie, Lee Smith, mengatakan,
"Evie's just had a love for music and just recently the last 4 months."
Evie sangat menyukai musik dan belakangan ini, selama 4 bulan terakhir, kami dapat memberinya les gitar di rumah.
Evie Smith adalah pasien berusia 9 tahun yang menderita fibrosis kistik. Ia secara rutin harus dirawat inap di rumah sakit. Sekarang, rawat inap di rumah sakit tersebut juga mencakup belajar bersama dengan seorang terapis musik. Lee, sang ibu, mengatakan,
"It took the edge off the procedures.
Prosedur medisnya menjadi mudah. Ada suasana tenang di ruangan dan melihat Evie tersenyum sangatlah berharga."
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Nah, pendengar, jika Anda ketinggalan beberapa informasi yang kami sampaikan tadi mungkin terlambat tune in gitu kan, atau tiba-tiba cuma separuh udah selesai, Anda bisa datang kembali ke situs kami di www.vindonesia.com untuk menyimak seluruh informasi yang kami sampaikan hari ini. Tadi ada soal Menteri Pertahanan kami berangkat ke Timur Tengah dan berita Aceh.